Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, sot data 27 prill. Unë jam Arita Simiçia, ju ftoj në këtë emision të parë të ditës së pari titujt e lajmeve. Kryeministri i Koreas së Jugut njoftoi dorëheqjen pas revoltimit publik lidhur me përgjigjen e qeverisë ndaj mbytjes së tragedit. Sekretari i Shtetit John Kerry kërkoi Rusisë mbështetje pa parakushte për përpjekjet për të liruar vëzhguesit evropian të rrëmbyer nga separatistë pro-rus. Sulmet në Irak kanë lënë dje të paktën 15 të vrarë në një raund të ri dhune vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare. Fillojmë lajmet. Kryeministri i Koreas së Jugut, Chung Hong-won, njoftoi dorëheqjen pas revoltimit publik lidhur me përgjigjen e qeverisë ndaj tragjedisë së mbytjes së tragedit më 16 prill, nga i cili gjetën vdekjen ose figurojnë të humbur mbi 300 vetë. Zoti Chung njoftoi dorëheqjen në një fjalim të shkurtër sot, ai tha se mbajtja e postit është një barr tepër e madhe për administratën. Megjithatë, dorëheqja duhet miratohet nga presidentja Park Geun-hyen para se të hyjë në fuqi. Zonja Park, e cila ka fuqin kryesore në qeveri, ende nuk ka marrë vendim. Tragedi Sevol kishte qindra student dhe mësues që po bënin një ekskursion për në ishullin Jeju kur u përmbys. Aksidenti tronditi dhe zemroi koreano-jugorët dhe zgjoj kritikat forta ndaj ekuipazhit për braktisjen e anijes para se të evakuoheshin pasagjerët. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kërkoi Rusisë mbështetje pa kushte për përpjekjet për të liruar vëzhguesit evropian të rrëmbyer të premten nga separatistë armatosur pro-rus në Ukrainën lindore. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit tha se zoti Kerry e përcolli kërkesën dje në një telefonat që zhvilloi me homologun rus Sergei Lavrov. Në një deklaratë dje, Moska tha se po merr masa për zgjidhjen e situatës, por ajo fajsoi autoritetet ukrainase për mos sigurimin e lirimit të ekipit me vëzhgues. Separatistët morën të premten nën kontroll një autobus me të dërguar të Organizatës për Sigurimin dhe Bashkëpunimin në Evropë pranë qytetit Sloviansk. Ekipi ishte dërguar në bazë marrëveshjes së Gjenevës për të vëzhguar gjendjen e të drejtave të njeriut në Ukrainën lindore dhe jugore me shumicë rusisht folse. Sulmet në Irak dje lanë të vrarë të paktën 15 vetë në një raund të ri dhune, vetëm pak ditë para zgjedhjeve parlamentare në vend. Zyrtarët thonë se të paktën 6 vetë gjetën vdekjen në dy sulme të veçanta në Bagdad, ndërsa dhuna në pikat të tjera të Irakut vrau 10 të tjerë. Incidentet regjistrohen vetëm një ditë pasi të paktën 33 vetë gjetën vdekjen nga shpërthime në një aktivitet fushate të një organizate politike shiite. Shpërthimet e së premte stronditën një tubim ku merrnin pjesë 10.000 përkrahës të grupit Asaib Ahl al-Haq të mbledhur në një stadium në pjesën lindore të Bagdadit. Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit, një grupim i dal nga Al-Qaida, mori përgjegjësinë për shpërthimet, duke i cilësuar si shpagim për vrasjet e kryera nga grupet e armatosura shiite. Antarët e grupit Asaib Ahl al-Haq janë angazhuar në luftimet civile siriane për krah forcave besnike të presidentit Bashar al-Assad. VOA News. Ju flet zëri Amerikës, po ndiqni lajmet. Kalojmë tani tek zhvillimet në Afganistan, ku me sa duket asnjë kandidat nuk ka marrë shumicën në zgjedhjet presidenciale të 5 prillit. Kjo bën nevojshme zhvillimin e balotazhit mes kandidatëve Abdullah Abdullah dhe Ashraf Ghani. Balotazhi duhet zhvillohet brenda 15 ditësh nga nxjerrja e rezultateve përfundimtare që pritet të dalin më 14 maj. Korrespondenti i Zërit Amerikës Ayaz Gul sjell hollësi. Siç njofton korrespondenti, Komisioni i Pavarur Afgan i Zgjedhjeve thot se ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah siguroi afro 45% të votave, ndërsa Ashraf Ghani, ish-ministër i financave, mori 32%. Kreu i Komisionit, Ahmad Yusuf Nuristani, thot se zyrtarët e zgjedhjeve kanë numëruar afro 7 milion vota. Ai thot se sapo të hetohen akuzat për manipulim votash dhe rezultatet t'i sillen Komisionit, ato do të finalizohen më 14 maj. Zoti Nuristani këmbgul se komisioni do të ketë kohë mjaftueshme për të kryer të gjithë procesin që lidhet me zgjedhjet.
I think the election went pretty good. We are satisfied with it, with the result.
Mendoj se zgjedhjet shkuan mjaft mirë. Jemi të kënaqur me procesin dhe mendoj se jemi të përgatitur për raundin e dytë. E konsiderojmë të përballueshëm dhe kemi përgatitur edhe një program kohor për procesin e raundit të dytë. Fituesi i zgjedhjeve do të zëvendësoj presidentin Hamid Karzai, i cili ka udhëhequr Afganistanin që nga fundi i vitit 2001. Kufizimet kushtetuese nuk e lejojnë zotin Karzai të konkurrojë përsëri. Marrëdhëniet mes presidentit Karzai dhe administratës Obama kanë qenë të tendosura si rezultati kundërshtimit të zotit Karzai për të nënshkruar një marrëveshje dypalëshe sigurie, që do të lejonte një forcë të vogël ushtarake amerikane të qëndronte në Afganistan pas vitit 2014 për të vazhduar stërvitjen e trupave afgane që po luftojnë me Talibanin. Si zoti Abdullah, ashtu dhe zoti Ghani kanë premtuar një fillim të ri me Shtetet e Bashkuara dhe janë betuar të nënshkruajnë marrëveshjen e sigurisë. I dërguar i posaçëm Amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin, James Dobbins, foli me nota optimiste për të ardhmen e marrëveshjes pas tranzicionit politik në Kabul.
We're disappointed that it hasn't been signed already. In the recent election campaign, all of the candidates endorsed it.
Jemi të zhgënjur që nuk u nënshkrua marrëveshja më parë. Në fushatën e fundit zgjedhore, të gjithë kandidatët e mbështetën marrëveshjen, edhe të gjithë kandidatët kryesore kanë bërë të qartë se kanë në plan ta nënshkruajnë, pak pasi të vinë në detyrë. Prandaj kam besim se do të përfundohet, thot zoti Dobbins. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Afganistan mirëpriti rezultatet paraprake, duke e cilësuar procesin zgjedhor si më transparent se kur më parë. Zyrtarët e OKB-s i kanë bërë thirrje Komisionit Zgjedhor dhe Komisionit të Pavarur të Ankesave Zgjedhore të garantojnë se ankesat e besueshme po trajtohen në mënyrën e duhur dhe se integriteti i procesit zgjedhor nuk do të cënohet. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Sot në Maqedoni mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe balotazhi i zgjedhjeve presidenciale. Sipas pritjeve, partia VMRO-DPMNE shikohet si fituese, ndërsa tek bloku politik shqiptar Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndërkohë pritet të shihen nëse votuesit shqiptar do të binden thirrjeve të BDI-s për bojkotimin e zgjedhjeve presidenciale. Nëse ndodh kjo, atëherë Gjorgje Ivanov i VMRO-s pritet ta fitojë me lehtësi garën. Të ndjekim për hollësi korrespondentin ton në Shkup, Isak Ramadani.
Rreth 1.800.000 votues figurojnë në regjistrin zgjedhor të Maqedonisë dhe nga shumica e tyre sot pritet të dalin 123 vendet në parlament dhe presidenti i ri i vendit. Dje ka votuar diaspora prej nga dalin 3 deputet, një nga Amerika, një nga Evropa dhe një nga Australia. Partitë shqiptare shpresojnë se të paktën të kenë arritur sukses në Evropë. Ndërkohë, sipas pritjeve, Partia Konservatore Maqedonase VMRO-DPMNE mund të shënojë një fitore të thellë, por nuk do ta ketë të lehtë të arrijë numrin prej 62 deputetësh, siç e kanë kërkuar me ngulm drejtuesit e saj në fushat, për të mos rënë në ndrysninë e partive shqiptare. VMRO-ja ka mbledhur rreth vetes një numër partish më të vogla nga njëra anë dhe nga tjetra lidhja social-demokrate ka vepruar njësoj. Kjo parti që nga 2006 është në opozitë. Tek kampusi politik shqiptar, sipas sondazheve të fundit, fitues pritet të dalë përsëri Bashkimi Demokratik për Integrim. Të gjitha partitë shqiptare, ndonë se rivale në këtë gare, kanë vështirë të fitojnë 30 vende deputetësh së bashku në parlamentin e Maqedonisë. Maqedonia ka 6 zona zgjedhore, ku secila dërgon nga 20 ligjvënës, si dhe 3 zonat e diasporës, secila me nga 1 ligjvënës. Zona numër 2 dhe 6, ku janë të përqendruar votuesit shqiptar, kanë nga 20.000 e më shumë vota më tepër se sa zonat tjera ku mbizotron popullata maqedonase. Sot gjithashtu mbahet edhe balotazhi i zgjedhjeve presidenciale. Në garë janë presidenti aktual Gjorgje Ivanov si kandidati i VMRO-DPMNE-s dhe Stevo Pendarovski i Lidhjes Socialdemokrate. Ai që merr më tepër vota e fiton postin e presidentit me kusht që në zgjedhjet dalin në më shumë se 40% e votuesve të regjistruar. Komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për zgjedhje të drejta dhe të lira. Ambasadorët e Gjermanisë, Britanisë së Madhe dhe Zvicrës duke ju drejtuar votuesve u shprehën Vendimin tuaj merreni lirshëm dhe të pavarur. Votoni për presidentin për të cilin mendoni se do ta përfaqësojë më mirë vendin tuaj dhe votoni partinë për të cilën vetë mendoni se do të qeverisë më së miri me vendin. Komuniteti ndërkombëtar u bën thirrje votuesve që të mos lejojnë individ as organizata të ndikojnë në marrjen e vendimit të tyre. Procesi do të ndiqet nga 550 vëzhgues të huaj dhe rreth 10.000 vendës. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në Shqipëri, rreshjet e javëve të fundit kanë përmirësuar situatën hidroenergjetike, e cila muajt e fundit u përball me vështirësi për shkak të mungesës së shirave. Brenda pak ditësh, niveli në ujmblesin e hidrocentralit më të madh të vendit, atij të Fierzës, është rritur me 8 metra. Specialistët shpresojnë në vazhdimin e rreshjeve për të krijuar rezerva ujore për prodhimin e energjisë gjatë periudhës së verës. Hidrocentralet e Kaskadës së Lumit Drin janë prodhuesit kryesor të energjisë elektrike në Shqipëri. Korrespondenti Plum Sulo njofton.
Situata hidroenergjetike në Shqipëri duke se po shkon drejt përmirësimit pas situatës kritike të muajve të fundit, ku për shkak të mungesës disa mujore të rreshjeve u paksuan ndjeshëm rezervat ujore në tre hidrocentralet më të mëdhej të vendit që gjenden në kaskaden e Lumit Drin. Sipas korporatës elektroenergjetike shqiptare, rreshjet e dëborës dhe shiut që përfshin ditët e fundit të gjithë zonën verilindore të vendit kanë rritur ndjeshëm prurjet në ujmblesit e këtyre hidrocentraleve, duke rritur me 8 metër nivelin e ujit në hidrocentralin më të madh të vendit, atë të Fierzës, që është edhe rregullatori i hidrocentralit të Komanit, Vau të Dezë dhe atij të Ashtës. Aktualisht kuota ujit në hidrocentralin e Fierzës është në nivelin e 281.7 metrave ose rreth 14 metër larg kuotës maksimale. Për shkak të nevojës së shtimit të rezervave hidrike, hidrocentrali i Fierzës ka ndërprer prodhimin dhe vendi furnizohet me energjinë e prolluar kryesisht nga hidrocentralet e tjera të Kaskadës së Drinit, si dhe nga energjia e importuar sipas kontratës së lidhur nga korporata elektroenergjetike për periudhën 1 deri me 30 prill. Ndërkohë, për shkak të remontit, edhe hidrocentrali i Komanit që gjendet në mesin e kaskadës së Lumit Drin, sipas drejtorit Astrid Beqiri, ka punuar me kapacitet të reduktuar gjatë javëve të fundit.
E vetëm çështje ka të bëjë me rehabilitimin e Komanit. Javën që kaloi ne për shkak të rehabilitimit që po u bante, kalum në gatishmërinë me dy agregate dhe dy agregate i ndalum, edhe kjo ishte pak problem pas parashikimit të rreshjet që kishim. Aftësia përpunuese e ujit ishte e kufizuar, por nga ana jonë edhe nga ana e kontraktorit që po kryen rehabilitimin u punu shumë shpejt edhe gjithçka shkoi mirë.
Burime nga hidrocentralet e kaskadës së Lumit Drin pohojnë se prurit e ujit në këto hidrocentrale janë në kuota mesatare. Megjithëse situata hidroenergjetike ka njohur përmirësime gjatë javëve të fundit, përsëri ajo është larg kuotave që garantojnë një furnizim normal gjatë periudhës së thatë të verës. Ndërkohë, specialistët shpresojnë se edhe gjatë ditëve të ardhshme do të vazhdojnë rreshjet duke mundësuar kështu shtimin e rezervave hidrike në ujmblesit e hidrocentraleve të Kaskadës së Drinit, hidrocentrale këto që sigurojnë më shumë se 90% të prodhimit vendas të energjisë elektrike. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo.
Gjykata e lartë amerikane ka lënë në fuqi një mas të shtetit të Michiganit që ndalon përdorimin e racës si faktor në vendimet për pranim në kolegjet dhe universitetet shtetërore. Materiali në vazhdim i hedh një vështrim ndikimit që ky vendim i gjykatës lartë mund të ketë për të ardhmen e kësaj politike pranimi në shkollat e larta amerikane.
Me një rezultat votimi 6-2, gjykata e lartë la në fuqi të drejtën e votuesve të Michiganit për të ndaluar që kolegjet dhe universitetet publike të marrin parasysh racën në vendimet e tyre për pranimet. Votuesit në Michigan votuan për të ndryshuar kushtetutën e shtetit në vitin 2006, duke ndaluar konsiderimin e racës si faktor për pranimet e studentëve. Programet e kuotave bazuar tek raca për një kohë të gjatë kanë synuar të ndihmojnë pakicat raciale dhe etnike të konkurojnë dhe të pranohen në kolegjet dhe universitetet amerikane. Por gjatë dekadave, këto programe kanë qenë dhe subjekt i një debati të ashpër politik. Profesoria e së drejtës në Universitetin Vanderbilt, Susanna Sherry, thotë se pasojat ligjore të vendimit mund të jenë fillimisht të kufizuara, pasi gjykata e lartë nuk u përqendrua tek vlefshmëria e preferencave racore, por mbi të drejtën e votuesve për të shprehur mendimin e tyre mbi këtë çështje. Ajo që gjykata vendosi është se votuesve në Michigan u lejohet të marrin vendim nëse duan programe kuotash apo jo, dhe ajo nuk u shpreh konkretisht mbi vetë kuotat. Çështja shtronte pyetjen nëse programet e kuotave janë të nevojshme apo jo, dhe përgjigja është jo, ato nuk janë të nevojshme. Populli i Michiganit mund të vendosë të mos i përfshijë ato. Vendimi solli një kritik të ashpër prej një nga dy gjyqtarët e gjykatës së lartë që votuan kundër tij, gjykatësja Sonia Sotomayor. Ajo tha se gjyqtarët duhet të përballen me pabarazinë racore që ekziston në Shtetet e Bashkuara dhe jo të rinë duar kryq dhe ta ignorojnë atë. Organizata Bashkimi Amerikan i Lirive Civile publikoi një deklaratë duke kritikuar vendimin e gjykatës së lartë, ku thoshte se ligji i Michiganit ndalon padrejtësisht që studentët të mund të kërkojnë universiteteve të marrin në konsiderat racën si faktor për pranimet. Por një shoqat afrikano-amerikanësh konservator, e njohur si Projekti 21, tha se vendimi afron vendin më pranë parimeve pa dallime racore të predikuara nga udhëheqësi të drejtave civile Martin Luther King. Shtetet e Kalifornisë dhe Washingtonit kanë ligje të vendosura nga zgjedhësit, të cilat ndalojnë programet me kuota për pranimet në arsim, ndërsa disa shtete të tjera kanë miratuar ligje ose urdhra ekzekutiv që gjithashtu ndalojnë marrjen në konsiderat të racës. BC Okubadejo është një avokate në Maryland që përfaqëson kolegje dhe universitete në çështje gjyqësore për të drejtat civile, të cilat përfshin programet e kuotave. Ajo parashikon një ndikim të kufizuar ligjor të vendimit të gjykatës së lartë. Është e mundur që ky vendim i gjykatës së lartë të nxjisë grupe të tjera të vazhdojnë të ngrenë pa ditë ngjashme. Kjo nuk përfaqëson një hapërpara në lidhje me përdorimin e racës, por duke marrë parasysh kontekstin, mendoj se çdo efekt negativ i mundshëm në përdorimin e shumëllojshmërisë racore në universitete tashmë ka ndodhur në shtetet ku votuesit kanë thënë fjalën e tyre në zgjedhje. Ekspertja e Universitetit Vanderbilt, Susanna Sherry, thotë se vendimet e gjykatave gjatë viteve të fundit kanë ulur rëndësinë e synimit të programeve të kuotave dhe se në vitet që vijnë ajo pret një ndikim të vazhdueshëm në këtë drejtim, si në nivel shtetëror dhe federal. Kushtetueshmëria e kuotave bazuar tek përkatësia racore është shumë e pasigur se sa ishte 30 vjet më parë, dhe unë nuk do të abitesha nëse herën tjetër, gjykata fokusohet pikërisht tek vlefshmëria e këtyre programeve duke vendosur t'i heqë ato. Mbështesit e programeve të kuotave vënë në dukje se numri regjistrimeve të studentëve afrikano-amerikan dhe hispanik ka rënë në Universitetin e Michiganit që kur ndalimi i përdorimit të kuotave hyri në fuqi.
Jenin valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se zërin e Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni 3 herë në ditë. Nga ora 7 deri në orën 7:30 të mëngjesit ndiqni emisionin ton të parë në valët e radios. Nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të na ndiqni në televizion me programin e përditshëm Ditari. Nga ora 20:30 deri në orën 21 mund të ndiqni emisionin e tretë dhe të fundit të ditës në valët e radios. Në vazhdim komenti me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Ndërkohë që në Republikën Qendrore Afrikane vazhdojnë luftimet e brendshme dhe thellohet kriza humanitare, Shtetet e Bashkuara po shtojnë angazhimin për të ndihmuar për ndaljen e dhunës dhe rikthimin e qeverisjes legjitime në këtë vend. W. Stuart Symington, një diplomat veteran amerikan me eksperiencë të gjerë në çështjet e Afrikës, është emëruar për të shërbyer si përfaqësues i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Republikën Qendrore Afrikane. Zoti Symington, i cili më parë ka shërbyer në Ruand, Niger dhe Djibouti, do të luajë një rol udhëheqës në hartimin dhe koordinimin e strategjisë amerikane ndaj Republikës Qendrore Afrikane për të ndalur dhunën, për të zgjidhur krizën humanitare dhe për të ndihmuar këtë vend drejt një procesi gjithëpërfshirës politik që do të çojë në zgjedhje demokratike në fillim të vitit të ardhshëm në bashkëpunim me partnerët rajonal dhe ndërkombëtar. Ai do të punojnë nga afër me Bashkimin Afrikan, Bashkimin Evropian dhe Kombet e Bashkuara, të cilat janë të angazhuara seriozisht në këtë vend. Emrimi një përfaqësuesi të posaçëm pason një numër hapash që Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin për të zgjidhur nevojat kritike në Republikën Qendrore Afrikane. Shtetet e Bashkuara janë angazhuar të japin $100 milion gjatë këtij viti për të mbështetur Bashkimin Afrikan dhe forcat franceze që po punojnë për rivendosjen e sigurisë në këtë vend. Kjo shumë ushtohet ndihmave humanitare me vlerë prej afro $67 milion dhe programeve për qetësimin e konfliktit dhe mbështetjen e të drejtave të njerëzit me vlerë $7.5 milion. Por në fund të fundit është në dorë të popullit të Republikës Qendrore Afrikane të marrë në dorë të ardhmen e tij. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të bëjnë thirrje të gjitha palëve të ndalin dhunën, të krijojnë mekanizmat juridik për të mbajtur përgjegjës ata që dyshohen për shkeljet e të drejtave të njerëzit dhe të ecin përpara drejt një të ardhmeje më të mirë për popullin dhe vendin.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithë një në valët e zërit Amerikës, ju rikujtojmë të nderuar dëgjues se në çdo moment mund të na gjeni në internet në faqen elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e rre radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit, ju edhe mund komentoni mbi temat e trajtuara në emisionet tona. Mirëpresim komentet tuaja.
Kalendar historik amerikan. Më 27 prill të vitit 1850, ania me avull SS Atlantic, u nis nga një skele qytetit New Yorku duke shënuar fillimin e transportit të rregullt transoqeanik me anijet me avull. Ania e përshkroi itinerarin nga New Yorku në Liverpool brenda 13 ditëve. Ajo mund të mbante 200 pasagjerë dhe kishte kabina druri me banjo dhe dushet veçantë. Një komoditet i tillë nuk ishte ekzistuar më parë në anijet transoqeanike me vela apo me avull. Firma Collins e transportit detar i ofroi komoditete anijes me avull SS Atlantic për t'i krijuar asaj një avantazh ndaj konkurruesit kryesor të firmës Collins, kompanisë britanike Cunard. Më 27 prill të vitit 1947, tifozët e sportit në Shtetet e Bashkuara dhe Japoni patën rastin të marrin pjesë në ditën e Babe Ruthit për të nderuar bejsbollistin legjendar George Herman, i njohur me nofkën Babe Ruth, i cili ishte bërë sinonim me sportin e bejsbollit. Ceremonia më e madhe për nder të tij u organizua në stadiumin Yankee të New Yorkut, ku sportisti famshëm kishte luetur gjatë pjesës më të ndritur të karierës së tij. Në ceremoni mori pjesë edhe vetë sportisti. Hyrja në fushë e Babe Ruthit u prit me duar trokitje të fuqishme nga më tepër se 58,000 tifozët që ishin mbledhur për të nderuar atë. Babe Ruth kishte kancer, megjithse ditën kur u bë ceremonia, ai ende nuk e dinte këtë. Babe Ruth vdiq në vitin 1948 në moshën 54 vjeçare.
Rryma e rebelëve të muzikës country u bë popullore gjatë viteve 70 nga artistë si Waylon Jennings, David Allan Coe dhe Willie Nelson, por tani kjo rrymë po rikthehet në vëmendje dhe mes atyre që janë në krye të saj është Eric Church. Korrespondenti i Azorit Amerikës Mary Morningstar përgatiti materialin vazhdim rreth albumit për të fundit të këngëtarit Eric Church.
Eric Church përdori një mënyrë të veçantë për listën e albumit të tij të katërt The Outsiders. 12 këngët u vendosën sipas një radhe të caktuar që përkonte me historinë që kishte në mendje ai për albumin. Me shpresën se admiruesit e tij nuk do të dëgjonin këngët jashtë radhës, ai tha, "Nuk e di nëse njerëzit e bëjnë një gjë të tillë tani." Por qëllimi është të dëgjojnë sipas renditjes. Church arriti sukses dhe famë të madhe për herë të parë në vitin 2011 me albumin e tij të tretë, Chief. 1.700.000 kopje të albumit u shitën në Shtetet e Bashkuara dhe dy këngë të tij arritën majën e renditjes të këngëve të muzikës country. Artisti tha se ai mund të kishte vazhduar në të njëjtin drejtim me The Outsiders, por vendosi që ta provonte veten nga ana artistike.
I don't judge an album on did it sell more than the last.
Unë nuk e gjykoj suksesin e një albumi sipas numrit të kopjeve të shitura. Nuk e konsideroj atë sukses. Ajo është ana komerciale, por e gjykoj suksesin e një albumi nga ana krijuese. A do të ketë diçka ndryshe nga i mëparshmi? Dhe me këtë album unë mund të them absolutisht po. Është më i mirë se sa çif në këtë aspekt. Nuk më pëlqen ta shoh në atë mënyrë. Unë mendoj se çdo album është diçka më vete, por nga pikpamja krijuese ky është një album më artistik se sa ndonjë që kemi bërë më parë. The Talladega boys raised the whiskey in your glass. The hairs to turn it up, a slowing down, and cars that go real fast. We were laughing and living, drinking and wishing, and thinking as that checkered flag was waving. Sure would like to stay. Ai thot se njerëzit me ndikimin më të madh muzikor për të janë këngëtarë të njohur të muzikës country dhe rock. Church nga shteti i Carolinas së Veriut e cilëson albumin e tij si një gërshetim mes Waylon Jennings dhe Metallica. Albumi The Outsiders sjell së bashku një shumë lëshmëri stilesh muzikor duke përfshirë country, bluegrass, pop, rock dhe rhythm and blues. Church thot se shtyrja e kufive muzikor të countryt e lejon ato të qëndroj besnik visionit të tij artistik.
When The Outsiders came out and everybody thought it was going to be a progressive
rock. Kur doli albumi The Outsiders dhe të gjithë mendonin se do të jetë rock progressive, unë gati qeshja kur e dëgjoja. Domethënë isha i gëzuar se mendoja, po e gjykoni vetëm në bazë të këngës së parë. Mund të dëgjosh 2 ose 3 këngë nga albumi që janë shumë të thella. Dark Side është një tjetër këngë shumë e thellë. Për mua kjo tregon pjekuri. Tregon se unë nuk jam duke u përpjekur të kuptoj se çfarë presin njerëzit nga unë. Eric Church sapo mbaroi kohët e fundit një turne evropian që përfshinte 12 qytete. Datat e turneut të Shteteve të Bashkuara janë planifikuar për shumicën e këtij viti. Nga The Outsiders ju ftojmë të dëgjoni Eric Church me Give Me Back My Hometown. Get up on Friday night, down there it's another touchdown. Man, this year's team is stout, I can hear them going crazy. And up here so am I, thinking about you sitting there saying, I hate this, I hate it. If you couldn't stand living here, why'd you take it, take it, give me back my hometown. This is my hometown. All the colors of my youth, the red, the green, the hope, the truth, are beating me black and blue, 'cause you're in every scene. My friends try to cheer me up, I get together at the Pizza Hut. I didn't have the heart to tell that was our place. These sleepy street lights on every sidewalk, side street, shed a light on everything that used to be. Give me back my hometown, 'cause this is my
is my Give Me Back My Hometown, kënga që po interpreton Eric Church në këto momente. Me këto tinguj përfundojmë emisionin e parë të ditës. Ju ftojmë ta ndiqni në transmetimet e ardhshme. Miru djofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.